Сәлем, эфирде Зере. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Бұл сәт көпшілігіңізге таныс болар. 9 ай бойы көтересің, ішің біртіндеп қампиып өсе бастайды. Жан-жағың сенің күннен күнге әдемі болып бара жатқанды айтудан жалықпайды. Бірақ олай емес екенін ішің сезіп жүреді. Салмақ қосасың, жүктілік кезіндегі токсикоздың жыры бар дегенде ең аяғында шешуші шайқас толғақ келеді. Міне осы кезде әр әйел өзінің жанын шүберекке түйіп, перзентханаға аттанады. Стоп. Бұл бұрын болған, ал қазір болашағына жанына серік алып барады. Сонымен бүгінгі Зеренің талқыға салатын тақырыбы бірлесіп босандыру. Яғни, ана босанғанда қасында ерінің немесе өзге туыстарының бірінің болуы. Алдымен Қазақстанда бірлесіп босандыру процедурасына 2010 жылдан бер рұқсат бар екенін атап өтейін. Ана мен бала денсаулығын сақтау медициналық ұйымдарында стационарлық көмек көрсету ережесінің 29-шы тармағына сәйкес босануға серіктес ретінде отбасы мүшесі немесе әйелдің басқа да сенетін адамы қатыса алады деп көрсетілген. Серіктес әйелге психологиялық қолдау көрсетеді. Арнайы әдістеме бойынша босану ауырсынуын жеңілдету мақсатында массаж жасайды және босану барысында дұрыс демалуды жүзеге асыруға көмектеседі.
2014 жылы қазан айында 3-ші баламы босанар кезде жолдасым қасында болғандықтан аяқ асты бірге босанамыз деп шештік.
Бұл Мадина. Алматыда тұратын 30 жастағы келіншек босанғанда күйеуінің жанында болғанына еш өкінбейді.
Өзіме келсем, маған қатты көмек болды. Болғағым да жеңіл болды, уақытты тез өткен сияқты. Негізі екеуміз үлкен әшерде қуанышта болдық.
Қазір Мадина мен Қазбектің ардақ есімді ұлдары бірден асып, тәй-тәй басып жүр. Отбасы өзгелер секілді алдын ала дайындық жасамаса да, бұл емтиханнан сәтті өттік деп қалжыңдайды. Ендік сұхбаттасымыз ғалым биылғы қаңтарда 4-ші қызын босандырып алды. 4 баланың әкесі соңғы 2 қызының дүниеге келгеніне өзі куә болғанын ерекше мақтанышпен айтады. Егер әйелі жанында күйеуінің болғанын қаласа, күйеу бас тартпауға жетпейді ғалым, өйткені бұл табиғаттың кереметтілігі ғана емес, өте қиын әрі ауыр процесс.
Действительно, это не только как чудо природы, но это очень болезненная процедура, очень тяжелая. И когда схватки идут, они идут очень интенсивно, то именно роль мужчины здесь очень важна, потому что он помогает жене. И когда роды пошли, вот я принял роды, и я видел весь процесс. Это наоборот, семью делает только крепче.
Алматыда әр емхананың жанында болашақ аналардың мектептері бар. Онда болашақ әкелерге де дайындық сабақтар өтеді. Медиктер сәбидің дүниеге келу процесін кез келген еркектің жүйкесі көтермейтінін ескертеді. Сондықтан алдын ала дәріс алып, психологиялық дайындық жасап алған абзал дейді. Қалай болғанда да, Алматыдағы нөмірі 2-ші перзентхананың босандыру бөлімінің жетекшісі Гүлнара Күренова күннен күнге әйелі босанғанда жанында болғысы келетін әкелер көбейіп келе жатқанын айтады.
Күнде өте көп кездесе. Например, бір 15 әйел босанса суткіде, соның 10-13-іне дейін даже 100% партнерский роды болады.
Енді маман ретінде өзіңіздің пікіріңіз, мынау босанатын әйел жалғыз босанғаны қалай өтеді, сосын бірігіп босанғанда қандай нәрселер өзгереді, сол туралы айтсаңыз.
Бірігіп босанған дұрыс деп ойлаймын. Во-первых, она более спокойно себя чувствует, когда родной и близкий человек рядом. Во-вторых, все прозрачно, то есть родственники видят отношения медперсонала, врача, акушерки, конкретно к пациенту они видят, что многие же говорят, вот не подошли, не смотрели, деп айтады, а туыстары жанында болғанда олар өздері көздерімен көреді, құлақтарымен естиді, бәрі профессионалдық жағынан бәрін өздері көздерімен көреді.
Дейді 25 жылдық тәжірибесі бар маман Гүлнара Күренова. Ғаламторға салып кеп қалсаңыздар, бірлесіп босандыруды жақтаушылар да, даттаушылар да жеткілікті. Жақтаушылардың айтатыны біздің кейіпкерлерімізбен дәрігерлердің сөздеріне ұқсас. Әйелге психологиялық көмек, процестің бас аяғының ашықтығы сияқты жайттарды айтады. Ал даттаушылар ұлттық құндылықтарды айта келе, баланы дүниеге алып келу әйелдің өз ісі дегенді алға тартады. Босанған әйелін көрген кей еркектер ауыр депрессияға шалдығып, отбасынан кетіп, тіпті бедеулікке ұшырап жататын оқиғаларды айтады. Психолог маман Галихан Идрисовтың сөзінше, мұның барлығы ертегі. Өйткені бедеуліктің дәл осы оқиғадан кейін болғанын дәлелдеп, анықтайтын факт әлі тіркелмеген. Оның үстіне әйел босанғанда қасында болған еркектер қандай психологиялық өзгерістерге ұшырайтынын анықтайтын зерттеулер болған демес. Сондықтан зияны мен пайдасы жайлы дөп басып айту қиын екен. Бірақ маман бұл процестің тек әйелдің қатысуымен ғана өтетін, ана мен баланың арасындағы өте жеке процесс екенін атап өтті.
Я к этому отношусь не очень хорошо, потому что вот если мы возьмем этнографию, этнопсихологию, мы увидим, что вот в этнографических исследованиях во всех культурах мужчина убирался такой женщиной, и вообще все мужчины оттуда убирались, ну кроме каких-то экстренных ситуаций, когда никого не было. У казахов такое было, там у славян такое было, ну почти у всех. Мужчине обязательно это видеть для того, чтобы быть мужчиной. Я думаю, что если мужчина это увидит, он ни в оборот не упадет, ни с импотенцией не будет страдать. Я не думаю, что это нужно и важно ни для мамы, ни для ребенка, ни для папы.
Сонымен, қыздар, сарапшылардың пікірін білдіңіздер, енді шешім өз қолдарыңызда. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, келесі тақырыбымыз бұдан да қызықты болатынын ескерте кетейін. Ал әзірге сау болыңыздар.